ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit. Viitoarea președintă, Maia Sandu, își cheamă suporterii în stradă contra unei inițiative PSRM Șor de a limita puterile șefului statului.
Trebuie să oprim majoritatea oligarhică Dodon Șor din tentativa de uzurpare a puterii și trebuie să declanșăm cât mai curând alegeri parlamentare anticipate.
Guvernul Chicu refuză să-și retragă din Parlament proiectele legilor bugetare pentru a le revizui. Marea Britanie a aprobat înaintea Statelor Unite și Uniunii Europene un vaccin anticovid dezvoltat de germani și americani. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Un proiect de lege propus de deputații socialiști, prin care Serviciul de Informații și Securitate ar urma să fie scos din subordonarea președinției, a fost aprobat astăzi de Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului. Președinta aleasă, Maia Sandu, într-un briefing de presă, a făcut un apel pentru ca oamenii să-și apere votul din 15 noiembrie, spunând că, cităm, regimul lui Dodon merge pe urmele lui Plahotniuc și încearcă să ne fure rezultatele votului. Cităm în continuare. Proiectul înregistrat astăzi la Parlament de deputații PSRM și ai lui Șor, prin care se propune ca SIS să fie scos din subordinea președintelui, este un abuz antidemocratic pus la cale de persoana care a pierdut alegerile și încrederea poporului. Autorii proiectului de lege sunt aceiași care, în iunie 2019, au elaborat proiectul de modificare a legii SIS, prin care activitatea serviciului a trecut în coordonarea șefului statului. Este vorba de deputații socialiști Vasile Bolea și Grigore Novac. Președinta aleasă a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege propus de socialiști. Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că Moldova nu are nevoie de dezghețarea conflictului transnistrean, iar recentele declarații pe care le-a făcut președinta aleasă Maia Sandu ar putea duce la destabilizări, susține Igor Dodon. Președintele în exercițiu afirmă că Republica Moldova nu are nevoie de o situație de conflict, așa cum se întâmplă în prezent în mai multe regiuni din apropiere. Poziția Republicii Moldova a fost și este în continuare că trupele ruse trebuie să se retragă din regiunea transnistreană. De asemenea, trebuie retrase și munițiile pe care partea rusă spune că aceste trupe le păzesc. Asta este, a fost și va rămâne poziția statului Republica Moldova, a declarat președinta aleasă Maia Sandu în repetate rânduri și în interviul de astăzi cu Europa Liberă, din care veți asculta un fragment imediat în timpul emisiunii. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate cere guvernului Ion Chicu să retragă proiectul legii bugetului și politicii fiscale și să propună Parlamentului proiecte noi, care să răspundă nevoilor oamenilor. Președintele fracțiunii PAS, deputatul Igor Grosu, a declarat la un briefing de presă că guvernarea vine cu aceste documente importante în grabă pentru ca Igor Dodon să reușească să le promulge în ultimele sale zile de mandat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Autoritățile din domeniul sănătății au anunțat că pe parcursul ultimelor 24 de ore pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 1717 cazuri noi de coronavirus. Din numărul total de cazuri, 7 sunt din import, iar 104 sunt cadre medicale. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate la Chișinău și în regiunea transnistreană. Au fost înregistrate și 20 de decese. În total, în Moldova au decedat de COVID-19 2.343 de persoane. Alte 4.916 cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a peste 15.000 de teste, ceea ce înseamnă o rată de pozitivare de aproape 32%. Conform datelor transmise astăzi de grupul de comunicare strategică, în ultima zi au decedat alte 135 de persoane în România. Numărul total al celor decedați de COVID-19 este în România de 11.600. 65 de persoane. Secretarul de stat din Ministerul Sănătății din România, Horațiu Moldovan, susține că vaccinarea populației împotriva COVID-19 va începe în România cel mai devreme în primăvara anului 2021. El a spus că toate statele Uniunii Europene vor primi în același timp tranșele de vaccin și a reamintit că primii vaccinați vor fi angajații din sectorul sanitar și persoanele din grupele de risc. Populația se va putea vaccina după aproximativ 2-3 luni de la debutul campaniei de vaccinare, iar vaccinarea va fi gratuită și voluntară. Președintele Rusiei Vladimir Putin le-a cerut liderilor statelor membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă să-l sprijine pe premierul armen Nicol Pașinian, aflat sub presiunea opoziției la Erevan pentru că a semnat acordul intermediat de Rusia, care a pus capăt unui război azero-armean pentru controlul regiunii Nagorno-Karabah. În baza acordului, controlul regiunii revine acum Azerbaidjanului. La rândul său, Pașinian a numit menținerea păcii în Nagorno-Karabah cu ajutorul Rusiei un garant al securității în regiune și a subliniat rolul exclusiv al lui Vladimir Putin în oprirea vărsării de sânge. Partidele de opoziție din Armenia, organizația demonstrații la Yerevan, condamnă în modul în care Pașinian a gestionat războiul și cer demisia acestuia. Din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă fac parte Armenia, Belarus, Kazahstan, Kyrgyzstan, Rusia și Tajikistan.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Viitoarea președintă, Maia Sandu, și-a chemat suporterii la un protest în centrul Chișinăului joi, după ce fracțiunile Partidului Socialiștilor și Partidului Șor au depus o inițiativă legislativă pentru a scoate Serviciul de Informații și Securitate din subordinea șefului statului. Comisia juridică a Parlamentului a și adoptat deja un aviz pozitiv, aleasă cu un număr record de voturi pe 15 noiembrie, în urma unei campanii bazate pe promisiunea combaterii corupției. Maia Sandu așteaptă să fie investită în funcție pe 24 decembrie. Într-un mesaj video difuzat astăzi, ea și-a chemat susținătorii să iasă în stradă mâine, în fața Parlamentului, pentru a se opune unei tentative de uzurpare a puterii de stat, am citat, din partea celor care nu vor schimbarea.
Vă îndemn, dragi prieteni, să ieșim mâine să apărăm dreptul nostru pentru a avea o țară în care este ordine și dreptate. Mâine, la ora 10, vă îndemn să ieșiți în fața Parlamentului cu măști și păstrând distanța fizică pentru a vă apăra votul și voința poporului. Trebuie să oprim majoritatea oligarhică Dodon-Șor din tentativa de uzurpare a puterii și trebuie să declanșăm cât mai curând alegeri parlamentare anticipate.
O declarație a viitoarei președinte Maia Sandu, după ce a aflat despre inițiativa legislativă a socialiștilor și partidului Șor de a limita puterile șefului statului. Ceva mai devreme, Sandu i-a vorbit într-un amplu interviu Valentinei Ursu despre cum își înțelege mandatul primit de la cetățeni în recentele alegeri prezidențiale în ceea ce privește combaterea corupției. Puteți găsi interviul video pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe paginile de Facebook și YouTube ale Europei Libere. În această emisiune difuzăm un mic fragment.
În mare parte, votul pe care l-am obținut eu de la cetățeni în aceste alegeri a fost pentru combaterea corupției, pentru reforma justiției, pentru construirea unor instituții independente care să protejeze cetățenii de tot felul de hoți. Și bineînțeles că eu o să insist pe această problemă. Această problemă va fi una foarte importantă pe agenda mea. Voi avea discuții cu Procurorul General și în cadrul Consiliului Suprem de Securitate și altfel, pentru că cei peste 900.000 de oameni care m-au votat au votat pornind de la acest obiectiv major.
Procurorul General a spus că el dă curs invitației dumneavoastră de a avea o discuție, dar a spus că după această discuție ați putea să vă schimbați opinia despre activitatea Procuraturii Generale dacă eventual el vă prezintă alte date decât le cunoaștem noi, privind investigarea celor mai grele sau cele mai de rezonanță dosare.
Cât ține de lucrurile pe care le-a spus Procurorul General, din ce am văzut eu, mai mai mult se laudă cu lucrurile proaste pe care nu le-a făcut Procuratura Generală, că nu a comis abuzuri, că Procuratura nu s-a lăsat implicată în hărțuirea oamenilor de afaceri, nu s-a lăsat implicată în urmărirea oponenților politici ai celor de la guvernare. Asta este un lucru bun, dar nici pe departe nu este suficient, pentru că noi plătim procurorii nu doar pentru ca să nu ne abuzeze drepturile, noi plătim procurorii pentru ca să prevină furtul banilor publici, pentru ca să sancționeze abuzurile și ilegalitățile care deja s-au comis și pentru ca să contribuie la reîntoarcerea acestor bani care au fost furați din bugetul de stat, banii care sunt banii comuni ai cetățenilor. Și aici eu nu am auzit lucruri convingătoare din partea Procurorului General, dar nu vreau să elaborez prea mult înainte să intru în funcție și să pot să am o discuție foarte serioasă pe această
Dar oricum
subiecte.
S-a promis că 2021 ar putea să fie anul când cetățenii Republicii Moldova vor cunoaște adevărații făptași care au făcut să dispară miliardul din hazna statului.
Eu cred că au fost suficiente conferințe de presă în care s-a vorbit despre făptași. Nu au existat alte acțiuni și cel mai mult ce mă deranjează pe mine în activitatea procuraturii este că astăzi se întâmplă hoții. Astăzi oamenii sunt furați. Astăzi bugetul este furat, iar după asta vine guvernul și ne spune că nu are bani ca să ajute agricultorii, nu are bani ca să ajute bătrânii cu venituri mici. Deci cel mai grav lucru care se întâmplă este că astăzi procuratura nu intervine să oprească aceste scheme de furt al banului public.
De ce nu ar interveni dacă se cunoaște acest lucru?
Asta este foarte bună întrebare și exact întrebarea asta vreau să o adresez și eu Procurorului General.
Dar în opinia noastră, care dosare grele ar trebui să aibă finalitate astfel încât cetățenii să înceapă să recâștige încrederea în justiție?
Deci eu cred că urgența este să se oprească schemele care există astăzi. De ce în 2019, în guvern, noi am acordat așa mult timp și așa multă atenție opririi schemelor, pentru că noi am vrut să ținem banii în buget, să nu permitem ca acești bani să fie furați în continuare. Deci asta este o prioritate, ca acolo unde astăzi se fură, să fie oprite toate aceste scheme, banul să fie salvat și respectiv realocat pentru oameni. În al doilea rând, sunt aceste cazuri de corupție mare pe care le cunoaște toată lumea, inclusiv în afara țării. Este vorba despre furtul miliardului, este vorba despre concesionarea aeroportului Chișinău, este vorba despre landromatul rusesc, pentru că au fost sume foarte mari și pentru că au fost implicate instituțiile statului și asta este foarte grav. Este vorba despre finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale. Corupția în stat începe de la corupția în politică și aici am văzut o atitudine de neînțeles din partea Procurorului General actual, când nu a vrut să se implice pe acest segment. Asta este greșit din punctul meu de vedere. Luăm și cazul Bahamas, dar și multe alte cazuri care țin de finanțarea ilegală a campaniilor electorale și a partidelor. Și, bineînțeles, alte cazuri care sunt importante și prin care au fost scoși bani mari din bugetul statului.
Mai mizat și pe recuperarea banilor dispăruți din furtul miliardului, pentru că atât de anevoioasă este această cale de recuperare a acestor bani dispăruți, că lumea își pierde încrederea că ar mai putea fi întors ceva.
Lucrurile au fost făcute intenționat. Încâlcirea ițelor, dacă pot să spun așa, a fost făcută intenționat, așa încât să treacă cât mai mult timp și să nu se poată recupera banii. Da, eu contez pe recuperarea banilor și vreau să văd ce anume a făcut Procuratura Generală între timp și cât de mult a avansat și, pe de altă parte, da, eu să folosesc relațiile mele externe cu alte țări care sunt vizate sau instituții sau bănci care au fost vizate de aceste transferuri ca să putem, din ambele direcții, să grăbim lucrurile și să identificăm aceste resurse.
Dumneavoastră insistați pe rezolvarea unor probleme destul de sensibile în societatea moldavă și, pe de altă parte, criticii continuă să vă amintească că ar trebui să țineți cont de împuternicirile, atribuțiile pe care le are președintele într-un stat parlamentar și acolo unde există separația puterilor. Credeți că ar fi un amestec dacă le cereți socoteală unor entități să-și facă treaba așa cum trebuie să o facă în baza spiritului și buchei legii?
Eu o să folosesc toate instrumentele și o să folosesc inclusiv sprijinul public pentru ca să avansăm pe această agendă. Știu că nu va fi simplu, știu că se vor opune foarte mulți, dar acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem pentru țara asta și pentru oameni.
Viitoarea președintă Maia Sandu în interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral, inclusiv în formă video, este pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe pagina noastră pe Facebook Radio Europa Liberă Moldova. Partidul Maiei Sandu, PAS, a cerut astăzi guvernului lui Ion Chicu să-și retragă din Parlament și să îmbunătățească proiectul legii bugetului pe anul viitor și alte legi bugetare pe care Cabinetul de Ministri le-a aprobat săptămâna aceasta, luni. Liderul fracțiunii PAS, Igor Grosu, a spus că proiectul de buget nu răspunde nevoilor oamenilor în condițiile crizei de coronavirus. Această poziție este împărtășită și de alte partide parlamentare, dar cum răspunde guvernul? Cu detalii, Liliana Barbăroșie.
Lista contestatarilor din Parlament ai legilor bugetare este lungă, dar doar PAS a cerut explicit guvernului să le retragă pentru îmbunătățiri.
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate solicită guvernului să retragă imediat proiectul legii bugetului și politicii fiscale și să propună Parlamentului proiecte noi, care să corespundă nevoilor oamenilor.
A spus azi într-o conferință de presă în Parlament Igor Grosu, șeful grupului de parlamentari ai formațiunii PAS. Solicitat de noi pentru un răspuns, consilierul în comunicare al premierului Boris Hare a lăsat de înțeles că executivul nu are de gând să dea curs solicitării formațiunii conduse de președinta aleasă Maia Sandu. Guvernul nu are dreptul la populism și speculații neacoperite financiar. Se arată într-o reacție a consilierului. Acestea sunt propunerile. Este dreptul deputaților să vină cu amendamente sau să facă politică cu orice prilej, mai spune el. Între timp, proiectele au trecut fără mari dificultăți prin cea mai importantă comisie de profil din legislativ, iar opoziția crede că guvernarea ar putea încerca să le adopte imediat și în primă lectură, poate chiar în dezbatere de mâine în plen. Printre problemele mai importante invocate de formațiunile de opoziție care critică proiectele ca fiind împovărătoare pentru economie și cetățeni, se numără plafonarea taxelor locale, contestată și de primari, majorarea de la 8 la 12% a TVA-ului la produse agricole, măsură ce ar putea duce la scumpiri în lanț, așa cum afirmă opoziția, și anularea scutirilor personale pentru soț sau soție, o propunere despre care criticii guvernului spun că ar dezavantaja diaspora. Din nou Igor Grosu.
Dodon și Chicu se răzbună pe cetățeni pentru că nu l-au votat.
A declarat în aceeași conferință din Parlament șeful grupului de parlamentari PAS, Igor Grosu, continuând.
Ei se grăbesc pentru ca Igor Dodon să promulge aceste legi în ultimele zile de mandat.
La aceste pretenții ale PAS, împărtășite și de platforma DA, care a cerut azi guvernului cel puțin o amânare a lansării dezbaterii parlamentare asupra proiectelor, se adaugă și convingerea acestor actori politici că proiectele ascund anumite scheme de corupție.
Una din ele este deja celebra schemă cu țigări a lui Nichifor Ciuc, care vine prin această politică fiscală. Se introduce o nouă definiție de țigarete, cigarelos. Acest tip de țigări comercializate de întreprinderile controlate de Nichifor Ciuc și Andronache vor beneficia de un acciz mult mai mic și vor fi scutite de obligativitatea aplicării avertismentului de sănătate. Se introduc scheme prin care bugetul pierde sute de milioane de lei.
Afirmat Igor Grosu azi în conferința din Parlament. După el, despre aceleași pretinse interese promovate de guvern prin intermediul legilor bugetare, au vorbit și doi foști colegi de pe vremea guvernării democrate ai parlamentarilor controversați pomeniți de Grosu, Pavel Filip și Andrean Candu. La această acuzație anume a reacționat Ministerul Finanțelor, spunând că introducând noțiunea nouă de cigarilos în legislație, guvernul nu face decât să preia o directivă din legislația europeană, unde acest tip de țigări ar fi chiar scutite de accize și TVA. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și desigur pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre aprobarea de către Marea Britanie înaintea tuturor a vaccinului anticoronavirus al firmelor Pfizer și BioNTech. Muzica. Marea Britanie, așadar, a anunțat astăzi că aprobă prima, chiar înaintea Statelor Unite și Uniunii Europene, vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania americană Pfizer împreună cu partenera sa germană BioNTech. Cât de repede va fi disponibil vaccinul pentru britanici la scară largă este altă întrebare, dar șeful Pfizer a spus că decizia britanică reprezintă un moment istoric. Mai mult, în relatarea lui Dan Alexe.
Compania americană Pfizer a încheiat a treia fază a testărilor și afirmă că vaccinul său e eficace în 95% din cazuri, chiar și pentru adulții în vârstă și fără efecte secundare. Guvernul lui Boris Johnson a comandat deja 40 de milioane de doze pentru a vaccina 20 de milioane de cetățeni. Ministrul Sănătății, Matt Hancock, a spus că 800 de mii de doze vor fi deja disponibile săptămâna viitoare. Marea Britanie le va primi de îndată, întrucât cele pentru Europa sunt fabricate în Belgia. Premierul Boris Johnson a numit știrea fantastică. Ministrul Sănătății Hancock a anunțat că vaccinul va fi mai întâi distribuit spitalelor. Vor urma doctorii și farmaciștii, apoi vor fi create centrele de vaccinare pentru populație. Asta înseamnă că, în mod paradoxal, Marea Britanie a aprobat vaccinul înaintea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Guvernul nu și-a expus încă toate argumentele științifice pentru ce a decis să cumpere vaccinul din Statele Unite și nu mai degrabă cel produs la Oxford. Asta cu atât mai mult cu cât vaccinul american, spre deosebire de cel britanic, trebuie ținut obligatoriu la minus 70 de grade Celsius. Rămâne faptul că Anglia va fi, dacă totul merge bine, prima țară care va experimenta pe scară largă un vaccin anti-COVID. Agenția Europeană a Medicamentelor continuă să afirme că un vaccin folosit pe o asemenea scară ar trebui să primească mai întâi aprobarea sa. O serie de oficiali europene au criticat de asemenea decizia guvernului lui Johnson de a aproba relativ grăbit vaccinul american. Bilanțul actual în Marea Britanie este de 1,65 de milioane de persoane infectate și aproape 60 de mii de decese. Dar oficialii europeni au ochii îndreptați și asupra Ungariei, după ce guvernul lui Viktor Orban a anunțat că va achiziționa și distribui vaccinul rusesc Sputnik. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că Ungaria, care a profitat de un vid juridic alegând vaccinul rusesc, o poate face dacă își asumă deplina responsabilitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintelui Donald Trump îi rămân din ce în ce mai puține argumente pentru a mai contesta rezultatele alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, când a fost bătut de Joe Biden. Chiar și ministrul justiției din administrația lui Trump a spus că nu a putut găsi dovezi ale unor fraude în masă la alegeri. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Tranziția la putere în Statele Unite a demarat, dar președintele Trump continuă să conteste validitatea scrutinului din noiembrie, acuzând fraudă electorală. Numai că până acum, numeroasele acțiuni în justiție ale campaniei sale au eșuat, pentru că alegațiile nu sunt dovedite, părând menite doar să mențină la un nivel ridicat tensiunea politică în țară. Un aliat important al președintelui, ministrul de justiție William Barr, s-a văzut acum și el nevoit să recunoască public că departamentul său nu a descoperit dovezi cu privire la fraude masive de natură să schimbe rezultatul alegerilor din noiembrie. Barr s-a referit în mod specific la un software folosit pentru contabilizarea voturilor, despre care campania lui Trump susține că ar fi alterat rezultatul. William Barr a arătat că Ministerul de Justiție și Ministerul pentru Securitate Națională nu au găsit până acum dovezi în sprijinul acelor acuzații. Se anticipează că declarațiile lui Barr îl vor înfuria pe Trump, care în ultimele săptămâni a atacat oficialități republicane care nu i-au sprijinit alegațiile. Într-un interviu acordat rețelei de orientare conservatoare Fox, președintele a lansat speculația duminică că Ministerul de Justiție ar putea fi implicat într-o conspirație menită să falsifice scrutinul. Ți-ai imagina că dacă ești de la Ministerul de Justiție sau FBI, ai face din această situație o prioritate, a spus Trump continuând, unde sunt ei? Până acum nu am văzut nimic. La începutul lunii, William Barr a autorizat procuror federal să analizeze acuzațiile de fraudă, pentru a determina dacă există alegații clare și aparent credibile că irregularități ar putea schimba rezultatul alegerilor. Cele declarate acum reprezintă concluziile FBI-ului și procurorilor de până acum. El a explicat că cele mai multe alegații de fraudă țin de anumite situații specifice, nu de sistemul pe ansamblu. Dar chiar și așa, după toate probabilitățile, președintele Trump va continua să pună în circulație teorii ale conspirației cu privire la alegeri, de natură să-i impulsioneze pe susținătorii de votați în perspectiva continuării implicării sale în politică sau într-o inițiativă mediatică. Criticii săi susțin că făcând-o, președintele erodează una dintre instituțiile fundamentale ale democrației americane, alegerile, fără să aibă vreo justificare factuală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Revenim în actualitatea moldoveană, dar este o revenire indirectă cu ajutorul unor comentarii din presa românească, prezentate în rezumat de Tania Radu.
Site-ul G4 Media informează că ieri dimineață Igor Dodon, președintele în exercițiu al Republicii Moldova, i-a transmis omologului său român Klaus Iohannis un ultim mesaj de felicitare în calitate de șef de stat cu ocazia Zilei Naționale a României. Dar știrea spune și altceva, că Dodon se pregătește să predea puterea Maiei Sandu punând lumea pe baricade, am citat. O face prin intermediul Partidului Socialist. Deputatul socialist Vasile Bolea a inclus pentru avizare în Parlament proiecte de lege controversate, un statut special pentru limba rusă și respectiv anularea legii antipropagandă, cea care interzice retransmiterea programelor informativ-analitice și militare rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Cel din urmă document a fost elaborat ca măsură de protecție a spațiului audiovizual moldovenesc, urmare a războiului hibrid declanșat de Rusia în Ucraina, și a fost promulgat în ianuarie 2018 de ex-președintele Parlamentului Adrian Candu. Am citat din știrea G4 Media. O analiză semnată de Denis Cenușă este preluată de contributors.ro și discută provocările, în special de politică externă, cărora va trebui să le facă față președinta aleasă Maia Sandu. Dacă restabilirea demnității țării pe plan internațional nu va întâmpina obstacole dinspre vest, nu la fel va fi cu Rusia. Aici ar fi de discutat termenul de politică externă consecventă, crede Denis Cenușă. Ar fi vorba de o politică cu fața spre vest, dar aplicată cu discernământ, iar calea este eliberarea de geopolitică a programului de politică externă. Castane fierbinți rămân necesara scoaterea țării din Uniunea Eurasiatică și definirea statutului regiunii găgăuze. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți despre cum o porțiune de drum care leagă satele Valea Florii și Cărpineanca din comuna Sărata Galbenă, raionul Hâncești, arată la 3 ani distanță de la asfaltare ca după război. Asta în timp ce autoritățile și un producător agricol din zonă dau vina unul pe altul în legătură cu calitatea proastă a drumului. Tot mâine, citiți o analiză a dosarelor de rezonanță privind furtul miliardului, dar și un reportaj despre cum persoanele cu necesități speciale fac față provocărilor de inaccesibilitate. De asemenea, în acest număr al Ziarului de Gardă, găsiți un reportaj din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, zonă care a oferit la ultimele alegeri prezidențiale mai bine de 90% din voturi candidatului susținut de Partidul Socialiștilor, Igor Dodon. Oamenii ne-au povestit cum văd înfrângerea președintelui în exercițiu, ce îi reproșează acestuia, dar și ce așteptări au de la președinta aleasă, Maia Sandu. Interviul din această săptămână îl aduce în prim plan pe ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, care vorbește despre schimbările de putere din Republica Moldova pe care le-a văzut de la începutul mandatului său, despre cum e văzut la București parcursul spre Uniunea Europeană al Republicii Moldova, despre reforma justiției, alegerile din România și revenirea la normalitate în ceea ce privește dobândirea actelor românești.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Deana Gațcan, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include noi fragmente din interviul Valentinei Ursu cu viitoarea președintă Maia Sandu. Vom mai relata despre o liberalizare a pieței audiovizuale propusă de socialiști, despre care criticii spun însă că poate întoarce înapoi reformele din ultimii ani pentru încurajarea conținutului autohton și în limba română. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Libera.